Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum u dak li jmiss nistgħu nsejħulu intermezz li fih il-mużika hija aktar importanti mill-kelma, għax il-mużika hi wkoll tqanqil tal-immaġinazzjoni. Illum għandna il-mużika imsieħba mal-kliem. Se jakkumpanjawna f'dawn iż-żewġ programmi siltiet minn żewġ CDs bl-isem Face ta' Bejtli li wkoll l-isem ta' volum tal-lirika għall-mużika u għażliet poetiċi ta' Paul Ellul.
Xi ġimatilu kelli l-opportunità nattendi anzi nħusem fit-tnedija tal-ktieb u ta' dawna iż-żewġ CDs. Is-serata sabiħa saret fit-teatru Temiż Ammit tal-Università u kienet waħda mill-aħjar li tnedijiet illi attendejt għaliha. Kien veru show spettaklu is-sem ta' atta kantanti li jieħdu sem fis-CD u artisti oħra. L-akkumpanjament tal-mużika kien tal-pjanista u kompożitur Mark Spiteri Lukas li ħadem mill-qrib ma' Paul Ellul fit-tfassil ta' dawn il-kanzunetti. Il-ħabib tiegħi Joseph Garia u jien ħadna sehem fil-qari ta' uħud mill-poeżiji miġbura fil-ktieb. Ħasem ukoll Fateh Hilary Tagliaferro għaliex tajjeb ta' min jgħid li qlieħ mill-ktieb ser imur għal Millennium Chapel, immexxija mal-Agostinjani. U li qed tagħmel tanġit ma' għadta nies fosthom żgħażagħ.
Thank you.
Il-professur Oliver Friġġieri li kiteb studju għal-ktieb ta' Ellul jolqos il-musmar fuq rasu bikliem bħal?
Bikliem ċar u frażijiet mirquma li huma dejjem qrib il-kliem u t-taħdid ta' kuljum, Paul Ellul jirnexxielu jesprimi sentimenti essenzjali tal-ħajja ta' kuljum u ta' kulħadd. Il-qofol tas-suċċess konsistenti tal-versi tiegħu, immarkati b'lealtà sħiħa lejn il-versi tiegħu, jinsab fil-ħila li huwa juri biex interpreta sitwazzjonijiet li huma jew jistgħu jkunu u jew ikollhom ikunu avventura ta' kulħadd.
U s-serata ta' tnedija kienet verament avventura li aħna se naqsmu magħkom wara li diġà tajna ħiel ta' ejja ħdejja li għandha mużika ta' Mark Spiteri Lucas u interpretata minn Nadina Ksisa. U ta' ispirazzjoni lill-artist Alex Caruana u Outlook Coop biex joħorġu immaġini ta' buffu mħasseb aktar milli imdejja, bħarsu li tmur li lem mill-limitu tal-qoxra. Fil-fatt il-buffu u it-tema ta' dik il-lirika u permezz tal-buffu, l-awtur jifhem fiskiet veritajiet profondi.
Se nibdew billi nisimgħu il-lirika u l-mużika li jagħtu l-isem lil din il-ġabra, Face ta' Bejtli, li mill-ġdid għandna mużika ta' Mark Spiteri Lucas, li bir-raġun jgħid li l-lirika ta' Paul Ellul i-poeżija immużikata. Tkanta Ira Nosko.
Tik-tik tal-polzajin Kartolini zejnu l-kamra Wiċek vampa panilin Tasek ġina fil-kampanja Tasek labna bil-ballun Għalix kellek tistabili Għalix tal xikun U timdil it-terra sikta Kulħad baqa minar klim Smajna bis L-fiq ta' qalbna xinu l-bidu xinu t-min Fejn stabejt li wieċ ta' anġlu Sib intela kollu mrar Dod il-rusa t-ikem iġel Fejn stabejt li vojt ad-dar Fejn stabejt li għal ta' qalbi Tela ħajt bejn idna t-nejn Maliex baċ nil-ħela fit-teċ Fejn stabejt li fejn u fejn U sa' fiswa ta' sema Daw li l-kwike b-mader għat Fejn t-fell edi bati Kulħad zam minn nifs kulħad Fiexet sottok baħt fawwa Bidrissima tal-ħenin Nadif baħ l-bistie Safja taħ taċ kejknin Fejn staħ bejglin Uħieċ taħ anġlu Sibin tela kollu mrar Dot il-rusa tikel miċer Fejn staħ bejgli vojta taħ Stabejtli Alta qalbi Tela ħajt bejn idna t-nejn Maliex baċ nil-ħela fit-teċ Fejn stabejtli Fejn u fejn Issa li bliġi fuqna Ma jkun qatt għalina t-il Għaxri qatt u mhux tri qatna Għalkemm jidher u isqali Fejn stabejt li wieċ ta' anġlu Sib imtela kollu mrar Dot il-rusa tikel nixeb Fejn stabejt li vojt ad-dar Fejn stabejt li għalta qalbi Tela ħajt bejn idna t-nejn Maniex baċ nil-ħela fit-teċ Fejn stabejt li fejn fejn
Se nażlu issa mużika ta' Xemvella li wkoll ħadem u għadu jaħdem mill-qrib ma' Paul Ellul. It-tfal tal-lum li għanda interpretazzjoni ta' Eleanor Cassar u Glenn Vella għanda ritmu ferriħi imma l-ħsibijiet ma jħallux indifferenti.
Lill-lul, fil-lirika tiegħu, imiss anki bila ma jkun bombastiku u is-inqas ideoloġiku suġġetti soċjali li huma attwali, daqskemm huma antiki. Pultruna komda li interpretata minn Anne-Marie Ellul u Neville Refalo, mużika ta' Max Peter Lucas, hi waħda minn dawn. Anki hawn il-poeta jaf ikun nebbixi bla ma jkun sarkastiku u veru inigges fil-laħam il-ħajn.
Shame, shame. شمارتك وليدك يفرهوا ليل ونهار وانتي تلقى مش كيكان كبير في العقر كبير في الجيح
عشمال الشمس تتعطى إزرنا يوم صبيح
أمين هالشم
tema soċjali u fl-istess ħin tolqot il-problema tal-familja illum I għaw siġġuni es interpretata minn Cherise Attard, mużika għal darb'oħra ta' Spiteri Lucas. Kliemu mużika joħolqu aktar minn messaġġ, imissu l-qalb. Paul Ellul għandu l-ħila ilibbes il-moralizmu bi kliem sempliċi, kważi ordinarji imma effettivi. Il-metafora ta' siġġuni es jitassew mill-quta. Fakritna f'dawk l-istampi li dari kien ikun hemm f'kull kċina jew kamra tal-ikel, turi familja miġbura għall-ikel u f'ras il-mejda hemm Kristu. Il-mistieden li llum donnu minsi u mwarrab, kif bħal donna tokrob il-lirika ta' Ellul.
Stejna l-mejda li kelbnin u tajje Sawrix nasribet gbar ma kulli mkien U lejna tazzi fini bix champagne Zejjenna s-sala b-karti kolla l-win Bisna l-isbah li b-sall l-okkazjoni Likna li fien fwiħa mal-ħantejn Imlejna kul fazum bi fjuri friski Čab-čab nasa matarġu dawn li dejn Awn siġġuni jes fut il-mejda mżejna Li vita li man kitem qattu Smajna I barride Jilli lekni u boza u brispe U fuq limħadda bajda Čkejkna u ħelwa Il-maħna tala rajjes Iċurket Fuq dil-mejda der Kulħat jitbisse Sakem der fubna raġel mill-aħjar Staqsina fejn u postu fuq dil-mejda U tkellem ton miksur jibtijem ċar Għaw siġġuni Stali fuq din il-mejda
titmi ħafna il-ballata tal-mara li ħabbet. Tema ta' mħabba mifhuma bħala xi ħaġa sfurzata, abbużata, mixtrija. Mark Peter Lucas jara fjoħroġ id-dieqa kważi imrażna biex ma ngħidx rassenjata ta' din il-mara li timbih u tinxtara. Flimkien ma' Godwin Lucas, vuċi li kienet waħda sabiħa, tkanta Debbie Sherry li bil-ġentilezza tal-ħina u l-personalità tagħha ippreżentat is-serata ta' tnedija.
Din ballata tmiss il-qalbek naraw ftit żewġ maħbubin kif glong sabu min jifridhom xejja lihom id-desti.
Konta dejjem intrim warba rajt persuna f'ġemp ta' tlim kienet mara sbejħa ħafna der fuq wiċċa ħafna din.
Inxattilha xi staħsejta x'ġalek tersa fuqha tmur kif ma bżajġ f'għajnejha tħares kellek żon kuraġġ ta' żur.
Immur fuqha u staqsejta f'dak id-dram tal-lejla jien iweġbitni li fdil-ħajja mhux pjaċira u bistel fin. Kienet mara li trid tobdi tagħmel fors lil min għall-flus iħaddimha u tlaxplu ġala tanna u għabitwus x'taħel tibdel drom ħajja. U mux teħx fil-parti l-sieħ x'taħed lil xi ħadd iħobba mhux mitluqa triqla ġi. Inġbit lejha mal-irrajta irad fija daw tal-jum biex itlam minn qalban ketxi ngħixu ħinja ta' kuljum.
Ridet minnek dak il-ħin kienet ħobi jew kienet tisħel mill-biranza tagħna fmin.
Eex nitnejn familja waħda eex nalik raħ u sabin konna lejra tani soħra fil-moment li ta' mistri. Kienet mara li trid tobdi tagħmel fors lil min għall-flus iħaddimha tlaxplu ġala tanna u għabitwus x'taħel tibdel drom ħajja u mhux teħx fil-parti l-sieħ x'taħed lil xi ħadd iħobba mhux mitluqa triqla ġi.
Il-ktieb barra li jiġbor fih il-lirika tal-kanzunetti għandu kwalat ta' poeżiji miktuba minn allul bejn l-1991 u l-2013. Għażilna din il-poeżija li tmur li lemm il-kelma meqjusa u kommoventi. Ma feluq sninek.
Illum li tinsab waħdek, għaraf imxi fi triq li jintħabbej tal-omrok kollu. It-triq tal-omilta, tad-don li tagħti u tinżel għarkubtejk biex tara lilna il-bont minn kull ma jaqdinna lejna u toħroġ inta spiss barra minn triqtek u dan intamlu dejjem minn iħalbek. Għallim tmexxina dejjem f'triq is-sewwa u llum f'dal-jum speċjali niżżug ħajr. Fis-skit ta' qalbna dejjem apprezzajna u l-isbaħ bewsa li qatt nistgħu nagħtu u l-isbaħ ħodhom ronfol kollhom l-ewwel u skiet ta' fomna li jitkellem aktar minn kull tlissin ta' kliem li fix-xejn jiġi. Nagħtuk il-kelma tagħna li sal-aħħar sa nibqgħu marbutin mat-tajjeb kollu li nċerrit bil-kalma u l-paċenzja. Nożżuk sal-aħħar nifs li jżommok ħajja u nisqarruk minn qalbna bħala xempju ta' mara li għaraft tgħix għal ħadd ieħor u tinsa fl-istess ħin lilek innifsek. Sa nisqarruk minn qalbna u morna kollu int mara li soffrejt u żammejt sikta. Hemm premju lesta lik meta jsejjaħlek għax għal-ostess li laqwa postijiet jirfaħħum biss għal-dawk li wara jimxu. Illum nifirħu l-koll li għadek maħna. Nitolbu l-Alla jżommok f-saħħtek dejjem biex tibqa lina wens kull meta mbagħdu. Biex fik nibqgħu naraw l-eżempju tajjeb, nitolbu l-Alla jħarsek minn kull forma ta' mard li jeqret lil dal-ġisem dajjef. Tinsix li hemm fuq min jieħu ħsiebek, u aħna llum bħal dejjem ngħidu talba. Ninsabu ċerti li t-talb tagħna jasal. Għax ħireġ minn kull qalb u jiġeħ widen. Il-kelma grazzi tista' tkun bla sewi. Il-grazzi tagħna l-koll tinsab minn huxha b'dawk l-istri sbieħ u kbar moħbija f'qalbna. Il-grazzi tagħna jgħidi l-poeżija għax aqwa minn kull kelma vojta u firħa.
U b'dik l-għażla mużikali minn fejn staħbejt li ta' Paul Ellul, naslu fit-tmiem tal-ewwel programm iddedikat lill-mużika u l-lirika ta' dan il-volum. George u jiena silejn insellmulkom fil-waqt li nagħmlu stedina għat-tieni programm dejjem fuq Campus FM.